Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Insellem l-semmija kolla ta' Radio Lauretana dan huwa program live hawnhekk miegħi Josef Kutajjar flimkien mal-kollega tagħna Carmel Vella. Carmel, ġenwinament u grazzi immens tal-li minkejja kollox naqgħod magħna biex għal dan il-ħin li ġej fuqna nagħmlu diskussjoni nippreparak tajjeb bħal ma taf aktar minni naħseb għadha il-maġi. Jitħlu l-ura f'darhom Manuel Zarafa, Larry Buttigieg u Angelo Portelli li qed jimitaw l-istorja se jiġu l-uru aħna ser nagħtu l-aħħar aġġornament l-issemmija tagħna f'dak kollu li qed jiġri. Insellimlek ewwel ħaġa u naturalment nawguralek is-sena t-tajba.
Tant ieħor Josef, insellimlek, insellim l-issemmija tagħna f'dan l-ewwel nistgħu ngħidu programm sportiv tas-sena. U bħal mettinti tajjeb għadha hemm l-avveniment li nistgħu ngħidu aħna lajn sel-miżi speċjalment u anke l-Maltin l-pija tal-Maltin Rawċin li huma tan-dilettanti tal-preseppju ħaj. Eżatt, u nistgħu ngħidu għalkemm qed nibdew is-sena nagħlqu kapitlu li ta' kull sena niċċelebraw din il-festa tanta għażiża tal-bambin Ġesu din il-viżita tal-Maġi ġewwa Betlehem fejn sieħ.
U ta' minn isemmi daħlet il-festa ta' mhux tal-Befana, ifhimni xi u dak illum jew le.
Fis-6, fis-6.
Jiġifieri bl-eżatt ħadd iġi ċċelebrata.
L-Epifanija.
Il-Father Christmas tat-Taljani, dan it-Taljani dejjem kienu poplu hekk, jiġifieri anke min jiġbilhom ir-regali hija saħħarhom x'qed
nagħmel. Le dawk għalihom eżatti, infatti għamlu minn kollox fejn mill-la sportiv lajkun hemm futbol xejn ħalli.
On January
6. Huma ara kemm inħobbu aħna l-miliet. Huma lihom is-sitta ta' Jannar tista' tgħid kollox. Sempliċiment anke tfal jistennew ir-rigali dakinhar bħalma semmit il-befan inti. Huma jistennew il-befana twassal ir-rigali tagħha.
Aħna konna nistennew it-trak tal-armar tajjeb jiġi bil-qampina biex jiġibilna il-rigal. Imma xorta ċoe naf fid-dinja ortodossa kollox jiġi ċelebrat ukoll fit-13 ta' Jannar. Jiġifieri I know for a short tox tinkwieta. Jiġifieri ma dik għaxu relatat ma' dinja ortodossa imma Taljani, I mean it's huma suppost huma bastjun tal-reliġjon.
Għall-inqas on paper ejja ngħidu.
Program ieħor bħalma qed tajjeb inti li ninsabu fl-ewwel tas-sena, xorta kellna moviment li ma bħalu ġewwa l-Ingilterra, xorta kellna moviment li ma bħalu fid-dinja sportiva la volja kollox teknikament huwa friżat sal-weekend li ġej, imma tantx toġobni, imma tittifhem ukoll dawn in-nies ilhom għaddejjin xux huma jiġifieri huma atleti, id-dinja professjonali dejjem edha b'dan il-mod, mhux vera.
Eżatt, eżatt.
Around biex nkunu fair, dan il-programm huwa live, min irid jagħmel kuntatt ma' jista' jagħmel dan fuq 2156-6965 qegħdin fuq Facebook, jiġifieri ma nafx kemm tkun idea tajba li ġibu skużi li Facebook ma tafux x'inhu, jiġifieri allura itħlu għamlu like u barka Ġesu. Tajjeb, u anki kif jekk tridu għax minn għandhom jużhom, imma jekk tridu 7956-6965 huwa n-numru tal-SMS tagħna u tistgħu wkoll intom tagħmlu kuntatt magħna u fl-istess ħin bil-messaġġ imma again mhux għax għadha ssir ħafna drabi. Warajna biex ngħidu wkoll il-famuża skeda, warajna ser ikonna daqsxejn ta' tibdil fl-iskeda ser ikun hawn mal-kolb tal-katuba il għaliex is-sibt il għaliex dan ma xandarx bil-intervista estensiva ma' s-sindku Franco Ċangura bl-aħħar żviluppi u preparamenti li qegħdin isiru ġewwa il-Belt Valletta fl-istess ħin għal ċelebrazzjoni ta' Trele li għadha jinsielem ukoll nagħlqu s-separju fuq Betlehem fejn sieħ fuq l-10 edizzjoni ta' Betlehem fejn sielhem. Imbagħad ngħaddu wkoll għall-Kurnella tal-Ħnina Divina, fit-tlieta u kwart nirreċitaw ir-Rosarju, fl-erba neqsin kwart qatra elf għall-kuljum, minuta wara s-sant tal-ġurnata, fl-erba mal-kordi tal-Annejja mal-kollega Is-sur Portelli Charles, fil-ħamsa u nofs Rosario, fil-sitta il-Qoddisa, fil-seba immorru l-ura sena għall-album tal-Biniet, imbagħad Rosario bl-Ingliż u tibda s-sensiela ta' programmi repetittivi li jkunu saru l-lumma tal-ġurnata l-għur minn hawnhekk insellem inti li jekk ħatorqod jew tinsab li l-min xtuħodna minn hawnhekk insellem lek u nawguralek il-komplament tal-ġurnata tajba biex flaxxija jew le. Normalment ikolna l-Alex Mana, illum is-Sur Spiteri jisu aħjarna u tkbieta xi qiegħed fuq ir-radio u qiegħed live. Imma insomma ma setax ikun mana minn hawnhekk insalmulu u nirringrazzja ta' dejjem sibna għajnuna minn naħa tiegħu. Rrid nagħmel dik l-introduzzjoni, Karmel, ifhimni xi rrid ngħidlek for the record. Il-ġara matul din il-ġimgħa, forsi you give us a
mela bħal mettinti
round through.
Nibda bitmim li l-ġimgħa ħalli ngħidu hekk. Bħal mettinti hemm il-waqfa tal-kampjonati l-aktar famużi nistgħu nsejħu f'Malta. Fostom il-kampjonat Ingliż u dak Taljan fejn għandna pawża qasira u jirritorna kollox għan normal nistgħu ngħidu bej ġimgħa u 15 oħra għaliex l-Italja l-ġimgħa d-dieħla jkollna l-Koppa Italja u l-Ingilterra jerġa' jitkompla l-Barclays Premier League. Però bħal ma nistgħu naraw fl-Ingilterra bħalissa xorta għaddej xi logħob, infatti kien hemm il-logħba bejn Tranmere Rovers u Tottenham Hotspurs il-bieraħ valida mill-FA Cup fejn Tottenham Hotspurs rebħu bl-iskor ta' 7 xejn.
Allaj bierek.
Eżatt,
allaj bierek.
Kien hemm fetħu l-iskor minn Sergio Aurier, u mbagħad kien il-Lorente li rdoppja 2 b'xejn għal Spurs, Aurier għamilhom 3 b'xejn, fejn mbagħad Son u doppjetta tal-Lorente għamlu l-iskor 6 b'xejn u Harry Kane tmim minuti mit-tmim għamel ir-riżultat finali dak ta' 7 b'xejn. Mill-banda l-oħra l-kampjonat Spanjol tkompla b'mod regolari fejn kellna l-Levante u Girona li spiċċaw fi droħ ta' 2 b'2 u Espanyol u Leganes spiċċaw bl-iskor ta' 5 b'5. Bħalissa għaddejja logħba mill-kampjonat Spanjol dik bejn Real Valladolid u Rayo Vallecano fejn wara 9 minuti l-iskor jinsab ta' 1 b'xejn favur Rayo Vallecano. Fil-erba' u kwart ikonna l-partita bejn Deportivo Alaves u Valencia u l-lejla tintlab il-partita bejn Huesca u Real Betis. Illum imbagħad għandna wkoll xi logħob mill-FA Cup fejn l-aktar partit interessanti jkunu dik bejn Manchester United u Reading fis-sija u nofs, Chelsea u Nottingham Forest fl-erba u hemm diversi partiti oħra fosthom Arsenal u Blackpool fis-sitta u nofs u l-kumplament tal-programm jitkompla wkoll għada. Rigward Manchester United, xtaqt semmejnihom fl-aħħar programm li konna jiena inti u
kienu maġġoranza assoluta dakinhar, jiġifieri. Konna biased, irċevejt kritika mhux daqshekk kostruttiva minn nies li huma rivali tagħna, imma importanti li l-medja tkun imparzjali, allura hawnhekk minn qabel ma naqbżu għal Manchester naħseb tkun idea tajba li nitkellmu fuq il-partit issa li ġrad din il-ġimgħa.
Bejn Liverpool u Manchester City.
Manchester City.
Tlabet fil-ground ta' Manchester City, eżatt.
X'taħseb? Ifhimni. Nemmen it's their year. Nemmen it's Liverpool's year. Team dekorat, team probabilment bl-istorja li għandu u wieħed li għamel il-kampjonat Ingliż leġendarju. Wieħed irid jara li il-Premiership hemm ċajta ngħidu tal-Manchester l-unika dajsa laqgħat ma daħleġ għall-Port Liverpool hija il-Premiership. Ela li xi ship qed tifhimni. Imma it's true li verament wara daqshekk snin kollha Liverpool qatt ma kienu daqshekk isu l-atmosfera Angliża kollox qed jippreparha lihom, imma it's not over until it's over allura sal-aħħar sekondi tibqa.
U issa diġima rajna fejn il-Premier League qatt ma tista' tgħid ħajjieħdu dat teams żgur jew speċjalment issa li alright bdejna s-sena l-ġdida, però baqa' xorta baqa' madwar 4 xhur 5 xhur tal-lob. Jiġifieri jista' jiġri kollox issa b'din ir-rebħa ta' Manchester City. Id-distak naqas għal 4 punti minn 7. Jiġifieri Liverpool ma tantx jaffordjaw li jerġgħu jiżolqu f'qasir żmien għall-inqas ħanejdu hekk għax inkella l-pressure dejjem tibqa' żid fuqhom u rajna wkoll fil-passat fejn sfortunatament Liverpool meta jiġu taħt dik tip ta' pressure iħobbu
jiżolqu. Skużawni. Ma stax ma semmi.
mill kemm inni nara futbol jiena, Liverpool aktar rajthom kapaċi jiġu minn wara u jirbħolu nur. Bħal mamluma Milan fl-2005 f'Istanbul fil-final ta' Champions League, milli vice versa. Meta jkollhom il-vantaġġ, ibatu wis mill-pressure narhom.
Wieħed għandu jsemmi wkoll il jien nemmen ċoja kollox jista' jiġri, imma they have the right ingredients li jistgħu jirbħu l-lig. Għal kuntest ta' kampjonat jena li nibqa' ngħid dak huwa kampjonat internazzjonali. Mhuwiex Ingliż. Jiġifieri il-flus qegħdin l-Ingilterra, the top of the shops huwa l-Ingilterra, imma x'intara minn qed jibrilla, eċċetera. I think we can safely say li il-multinazzjonali.
Eżatt, eżatt. Naqbel miegħek li għandhom what it takes biex jirbħu l-kampjonat, però ma rridux ninsew lill-Manchester City. Riċentament, kmux l-ewwel it-tieni, ġietom sena ġew ir-raba, right, però meta kienu coach bi proġett jafu fejn sejrin, eċetera, rari fallew fil-kampjonat Ingliż, fl-Ewropa storja oħra. Ma tantx brillaw ħanejdu hekk waslu semifinali sentejn ilu, eċetera, ma jien nemmen li ħajbqa' sal-aħħar id-darba. Ħajbqa' sal-aħħar u ma tistax ma naħsibx li taf inti, semmejna l-betting id-darba l-oħra u jien tlabu l-enormitajiet ta' flus u hekk. Naħseb bħalissa fil-ġurnata tal-lum m'hemm ħadd li su moħħu mistrieħ li jgħidlek ara aqbad u jilagħbhom hemm.
Fimt? Maħniex il-laqas naħseb fil-kampjonat għaw xie ma nistaw namlu għaj ġifiri għaxseb għara kem nistaw namlu għaw fil-kampjonat fil-Premier League Ingliż liktar kampjonat domestiku dekorativ li zgur li għawn. Wieħed għandu jikkonsidra wkoll li let's face it they're born to be under pressure da mhux jien. Jew int, qed tifhimni x'irrid ngħidlek, jiġifieri ma naħsibx li hija l-iktar skuża vijabbli li jisma' x'kellna l-pressure ta'.
Le aktar mill-iskuża.
Inti għandek Jurgen Klopp, coach brofismu ieħor li rivoluzzjonarju. Jiġifieri għandek biddel l-isem ta' tim il-Borussia Dortmund jibqa' wieħed mill-iktar eżempju
ċari, eżatt, infatti ċari. Rebħu l-kampjonati taħtu, eżatt, eżatt. Jien aktar mill-iskuża din nara qisha aktar bħala pattern. Għax qisha bla ma trid tibża inti li ser jerġa' jiġri hekk. Tajjeb, għax meta di fil-li grajnija taħt Brendan Rodgers fejn kellhom kienu fl-istaġun brillanti Liverpool, kellhom il-forma ta' Luis Suarez, starri ċenom ħafna wkoll, eċetera. Kellhom difiża kemm xejn batuta kienu jqalgħu il-gols, però l-attakk kien kapaċi jiskorja dejjem iktar milli taqla' d-difiża. Allura irnexxilhom jaslu kważi sal-aħħar ħanejdu hekk. Però mbagħad fl-aħħar fimt. Allura issa qegħdin f'xahar kruċjali wkoll. Għalfejn xahar kruċjali. Ħafna jgħidulek okej, issa għandna kien hemm il-logħob ġew xulxin ġej il- jerġgħu jirritornaw il-kompetizzjonijiet tal-Ewropa. Però jannar huwa x-xahar tas-suq ta' trasferimenti. Jiddependi issa aħna semmejna Liverpool u Manchester City. Hemm Tottenham m'rridux ninsewhom ukoll li mal-ewwel tlieta qegħdin hemm u kapaċi jekk iridu anki jaslu.
Is it a good idea imma li f'Jannar inti taqbadu tibda l-kollox jisu?
Mhux tibda li tibda l-kollox żgur li le mhix idea tajba.
Però hemm tibda l-kollox. I'll rephrase. Li iġib key player on loan dall-affarijiet dan is-self kollu short term.
Loans ħobbu jsiru ħafna f'Jannar. Għaliex bħal ma tgħid inti short term. Xi ħadd emerġenza weġġewlu tew strikers, weġġawlu l-keeper, jgħidlek ħanġib xi ħaġa kemm kemm niddobba.
Fuq siq waħda. Jgħid il-Malti.
Eżatt. Però hemm min iġiblek dak il-key player. Ikun meqjus qisu dak il-plejer pożizzjoni li għandu bżonn it-tim biex jiffunzjona aħjar. Eżempju, ħan semmi lek il-kas tal-Inter, peress li jiena insegwu l-iktar l-Inter. Ikun ideali li l-Inter iġibu attacking midfielder, tajjeb. Għaliex, bħalissa, u għad dak il-plejer jonqos biex jisu jaqgħod it-tim il-midfielder mal-attakk. Issa minn naħa ta' Liverpool City jishom diġà għandhom il-squad depth ngħidula jiġifieri armati sa snienhom. Però dejjem jisu jkollok xi ħadd tajjeb fuq ir-riħ li jista' jtik spin taħjar.
Bissi ma jittifimni xħazin ta' ma jiena naqas jiena the most professional jiġifieri supporter li nista' nitkellem biss jiena nemmen li naqas int tista' tgħid ħaġa li ħadmet fl-Italja f'kuntest Taljan ħatoħodha u one size fits all bħal briret.
Le, le, le,
skurli le, però. Allura għax il-kampjonat Ingliż tant kemm id-diversifika ruħu. Dik il-kelma. Però hawnhekk kemm tvarja li it's
fejn jidħol transfer market jinġiblek l-eżempju tim Taljan għax fejn jidħol transfer market inti ħatara t-tim x'għandu bżonn.
Ekku.
Qatt ma jsir tqabbil kif taqbad tgħid. Anki jekk tim qed jinvesti ħafna jixtri players bl-addoġġi li jsaqsu li t-tim rivali, eżempju tinġrat meta Milan żexti Siofilu kienu qed jixtru ħafna players taħt l-owners il-ġodda Ċiniżi u għamlu investimenti kbar. Il-coach tal-Inter Luciano Spalletti kienu jisaqsu ħsikwid. X'taħseb x'idhirlek il-Milan qed jinvestu tant u l-Inter għadhom daqsxejn lura f'dan is-suq ta' trasferimenti. Inti ma tistax timxi. Tinvesti fil-prejas per li mod li tqabbel biex timpi. Inti l-impika għandha ssir fil-pitch wara kollox. Ekkien weġibhom infatti kellu raġun għaliex xin spiċċa l-istaġun, tim minnhom laħaq it-target u tim li jħorlew kulħadd jaf ġara kien hemm dibdil fl-amministrazzjoni għalkemm investew madwar 250 miljun, eċċetera. Jiġifieri f'Jannar it-Taljani jgħidulu merkato di riparazzjoni. Fimt jiġifieri tara fejn għandek bżonn issewwi. Issa mhux dejjem possibbli, mhux dejjem.
We're halfway through the journey.
Mhux dejjem possibbli.
Magna kif inhi, iktar żejn dal-affarijiet qed tifel biex żgur jifmuna l-semmija.
Mhux dejjem possibbli takkwista l dak li tkun tixtieq. Għax tim jgħidlek.
Il-ħajja jekk aħseb wara klabb ta' futbol jiġifieri.
Imma l-argument.
22 stilla.
Mhux kulħadd li les li jċedi plejer f'nof striq. Għalkemm hemm min irid jarma, irid jitjieb f'nof striq. Mem ħadd li jesli jiddajjef, għax inti kħadneħi plejer tajjeb, trid iġib alternattiva. U kemm hu faċli li nirdu niftakru li dan kull ma huwa xahar biss. Il-market ta' Jannar.
Allura taħseb li it would be wise li Jannar taqta' barra, eżempju?
Li nqata barra għal kollox le. Ma naħsibx li idea tajba. L-Italja pruvaw iqasru minn xahar sieħ jagħmluh 15 biss, però peress li kienet jisu esperiment tal-ewwel sena. Asruf ftit biss, mux ħajamluħ 15, ħajamluħ jisu kważi xahar xorta. Umbagħad misni li ġejjin, però qed intu consideration li jagħmluh hemm madwar 15 il-ġurnata kollox.
Qatt ma għamilna a good research, ġifieri, imma kemm kienu rivoluzzjonarji s-suq ta' trasferiment ta' Jannar li verament biddel l-istampa kollha kemm hi.
Ġieli saru transfers importanti, bħalissa tiġini f'moħħi meta Torres. Mimma Liverpool mexal ma' Chelsea kienet madwar 58 miljon lira sterlina.
Which is.
Għadni niftar nġibqu d-dimajnija.
Jena għandi kun rajċa ħagġa baratana. Għandi kun.
Ma' rrisna naqbad ma' Saporres għal Liverpool, pero anki l-medja soċjali kienu nħarqu ħafna għerijiet dak iżmi miex ħagġa li t-reklama.
Tamlu xek, ta' għara ma' jisa, għalli nkunu umani. Dajem konna u dajem nibqaw.
Pero kienet ġabet ħafna kontroversi.
He wasn't the same individual star li kien ma Liverpool.
Le, dak li għamel ma Liverpool ma reġamlu
għatni. Imkien, la, atletiko, iġviri, t-tamin naħseb li għandu jimmarka. It-timijiet iż-żar. It-timijiet ta' nofs il-klassifika, li ħafna drabi lan taħħom ngħidu l-hom idin hemm biex itelfu. Allora voli dejjem hi argument hekk Malti ngħidlu jiena għaliex jekk inti qed fil-Premier League ma naħsibx li tgħid hemmhekk biex ittellef biex tgħid tara ħanara kif ħanirbaħ ħaġa jew oħra. Taħseb li dawn ikunu jiġifieri l-isbuħija tal-kontradizzjoni ħanbidel daqsxejn is-suġġett hija li meta timijiet bħal dawn ejn ngħidu l-Manchester United jibqgħu s-sitt post jew s-seba' post. Il-mulej ħarisna, ta' ma for the record. U jihdu nur Ewropew, palma ta' kellna
l-Europa League.
L-Europa League, tim partikolari Ingliż li insejt, mi kienu xejzma l-Aston Villa. Li ma kienux għaddew ma rebħu, kienu rebħu l-FA Cup, għaddew għall-Europa għaliex hemm dak il-post riservat u kienu
waqgħu
fiċ-Championship, jiġifieri ma nafx jiena.
Ifimni, minna ħiex dimit iż-żar, ma jisirx il-kampjonat.
Ġifir, billi jingbir u hekk.
Minna ħal-oħrajn l-għena tiegħi, meta tkun tara logħba. Tara it-tim żgħir ikun jilgħab ma' tim akbar, ejja ngħidu, eżempju Huddersfield kontra Chelsea, qed insemmi eżempju banali. U jgħidu għall-mata l-argument, Huddersfield din minn fuq baqa' 10 minuti tarhom jagħtu. Dak kollu li jistgħu, jirna xilhom eżempju jiksbu r-riżultat, mbagħad iċ-ċelebrazzjonijiet u l-ferħ li jkun hemm wara. Tant.
Ġenwini.
Għax wara kollox dik il-sabiħ tal-isport.
Ġenwini.
Meta jkollok tim jirbaħ dejjem, ġili anki niżlu għall-logħob rebħu. Blaqas ikun hemm atmosfera ta' xejn, tant kemm ikun dejjem jirbaħ. Però f'xin tara tim żgħir. Jirna xilu jurik li minkejja li l-avversarju qed jaqla l-belli liri u huma għandhom pagi relativament baxxi mqablin magħhom. Qabel ma tagħna xorta ikunu għaddejjin lussu fim. Imma
ekko. Jiena qed fakkarni f'waħda ġenwi jiġifieri jekk jien ma tantx noqgħod nisma' life quotes u filosofija u x'naf jiena l-volja importanti u nemmen jiena to question your inner self is a very important thing. Imma il-logħba bejn Leicester u Watford.
Tajjeb.
Meta taw spettaklu li laqas Champions League Final ma jasal qripa għalih u tara l-ġenwinità plus il-fatt li qabel l-Leicester jibqaw fejn huma dakinhar biex eventualment sentejn wara
spiċċaw
saret l-ikbar ġrajja fl-istorja ta' futbol fl-istorja moderna
kulħadd jafġar
jiġifieri imma ara jiġifieri jien din dawn l-affarijiet impressjonawni m'inhiex raġajt rajtu qed din verament if it's meant to be it meant to be naħseb dik żgura.
U baqgħet sal-aħħar sekonda dik kienet
kien. Għax dak kien hemm penalti li tfalla.
Eżatt, l-oħrajn mill-ewwel telgħu jattakkaw u skurjaw il-gol tar-rebħa.
Inkredibbli, u dan l-istess tim kien se jsbatel Watford eventwalment ma salvawx.
Dakinhar ma telgħux? Kienu fi championship, kienet il-playoff għal-min serjiet la premier. Ekki għet il-kwistjoni. Telaw il-Leicester u Watford kienu baqaw championship.
Kien dak iż-żmien, imma biex tara.
Allura, ma eventualment, Leicester spiċċaw ftit ta' snin wara rebħu
il- Sentin, mis iżbaljat. Ovvjament, il-kelma fuq kulħadd mhux biex nbdaw id-diskors fuq il-famuż il-coach tagħna, imma hemm il-kwistjoni ta' is-Sur Solskjaer. Jena
Nikkoreġi l-nifsi, kienem dakinhar Watford kienu tellu. Mbagħad il-Leicester, skużani.
Mhix problema. Mhix problema. Għalhekk qatt lek it's meant to be.
Eżatt.
Jiġifieri dakinhar il-Leicester kienu r-rapporti fil-medja kienu tal-biża, x-xaba li laqtu għax il-finanzi, l-amministrazzjoni kollha kienet se tikrolla. Fin kwint kbir kienu dan it-tim.
Għax dik tagħmel semmi li dik il-finali biss waħedha. Klab daħal ma' 90 miljon euro. Tandik il-final, tandik il-playoff.
Ikun imbirek il-Mulej.
Tlab f'Wembley, insomma, taf biżejjed.
Ikun imbirek il-Mulej. Dik ma kienx intlabet f'Wembley kien se jiżbaljat.
Normalment, kull sena nitlab f'Wembley, dakinhar jista' jkun.
Jien m'iniex se jiżbaljat. Imma wieħed hekk jibqa' impressjonat kif inkredibbli, ta' jiġifieri qabdek il-bart litteralment hija ħaġa li.
U s-sabiħ tagħha wkoll mbagħad qed nara ċertu plejers ta' Watford, qed nara l-Troy Deeney li kien skorja l-gol ta' 3-2. Kien baqa' magħhom stess, għadu jilgħab fil-Premier stess, jiskorja fil-Premier League wkoll, jiġifieri minkejja li kien fil-Championship, ħafna timijiet xorta jżommu l-plejers. Dawk li jistgħu ngħidu jkunu għamluhom nies ħadd tellgħuhom sal-Premier u jirnexxu anke fl-aqwa kampjonat tal-Ingilterra.
Incredibly, ġenwinament incredibly. Program live minn ġewwa Radio Lawretania għadek qed tingħaqad magħna l-ħin huwa issija u nofs nieqes ħa minuta tnejn propjament. Fejn insabu f'programm f'diskussjoni mal-kollega tagħna Carmel Vella. Aktar il-qoddim suppost għandna jkollna kollegament minn dak li qed jiġri ġewwa Malta. Naf li saret intervista estensiva qabilna ma' s-sindku Franco Ċangura fejn ta' roundup siħa tajda da' kollu li ġara ġewwa l-Izrael u l-Palestina, ġewwa Betlem b'mod partikolari, jiġifieri biex nikkommemoraw l-10 edizzjoni mill-ftuħ. Fil-fatt ukoll aktar il-qoddim anki ngħaddu għar-rapport tat-temp daqsxejn kiesa, ġenwinament jiena ma jdejjaqnix fil-fatt. Karmel, jekk ma jimportax hawnhekk għandi rapport għat-temp u lil dawk li qegħdin jisimgħuna ser ngħaddilhom ir-rapport għat-temp. Illum tinħass 7, l-inqas hija ta' 4 gradi Celsius, l-ogħla hija dik ta' 10. Ħalbitta x-xita bir-riħ naf li kien hawn f'ġieħ kemm hemm ta' issa jkunu biex inkunu tfal sew. Snow, fimx irrid ngħidlek, ma hija ma ndaħqux. Silġ, ħejl, all right imma snow. Imma insomma, let's dream, it's very important to dream. Ekku, għawdex ma mesnix, proset, biex tkompli żejjena. Il-ħatada, ħalbitta x-xita bir-riħ, daqsxejn tabattikata ser tkun għalina. Jinħass 13 grad Celsius. L-inqas xorta ser tinżel dik għal 8, l-ogħla temperatura ser tkun dik ta' 15, bil-riħ ser ikun qawwi forza 5 għal 6 li eventualment jinżel għal 4 u jerġiet tla' għal 5. It-tnejn suppost l-ewwel ġurnata ta' xogħol madwar Malta u għawdex kollu. 7 ta' Jannar il-biċċa l-kbira imsaħħab, xorta se jkun daqsxejn kiesaħ, l-ogħla 15 l-inqas 8, riħ forza 3 għal 4 jibda jonqos daqsxejn għal dawn il-jumejn. It-tlieta 8 ta' Jannar, xemxi jinħass 13 grad Celsius, l-ogħla temperatura 14, l-inqas tibqa' kiesħa 7 bil-riħ mill-tramuntana 3 għal 4 u l-4 id-9 ta' Jannar, ħalbitta x-xita bir-riħ, nerġgħu naqgħu jinħass 11, l-ogħla hija dik 14 ta' għal 8 bil- Rieħi dura l-majstra l-forza 5 għal 6. Ħajmis 10 ta' Jannar, ħalbitta x-xita jinħass 12, l-ogħla 14 l-inqas 9 u l-ġimgħa 11 ta' Jannar il-biċċa l-kbira msaħħab jinħass 11, l-ogħla 13 l-inqas 9 u bħalissa wkoll għandna twissja r-riħ mill-majstra li t-tramuntana ser ikun qawwi f'xi waqtiet fuq l-inħawe fejn jaqbel tal-gżejjer Maltin. Din it-twissija tibqa' fis-seħħ sa 9 tal-lejla ħin lokali ovvjament f'Malta. Grazzi mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta dak kien it-tbassir tat-temp għas-seba' tim li ġejjin. Survella, hekk jogħġbok il-ksieħ inti jiġifieri naf li kont imsiefer ukoll.
Eħe, il-problema li għandna għax.
Id-djar.
Mhux id-djar biss, l-umdità.
L-umdità tal-biża.
Tkun kemm tkun. Tibqa diħla sal-ħadam,
rajtli, dal-lejl kien lejl ibes, għax mux li kem. Imma, it's part of, jien joġob nimmez, jina nistħajja li jgħet imsifer ximkien, ek, xie mal dwajn fidej. Il-medja soċali tijak.
Xie triq imħarpa ġol-Finlandja. L-ammur ta' kessa. Għall-inqas ikunaw il-presepju miftuħ, Betlem,
murem. Jillax, ma rriċ namel reklam lil-ħadd, ma jillax għatija jimurem, ek meta jkun vera ksieħ.
Eżatt.
U hekk xi kafe ta' t-tisir, jillax għatija nieħdu, nselmu lil-Paul Stellini, ta' kif trid tagħqad tgħid komment, hekk tgħin il-barka, proset. Tajjeb, mena, ħanixel daqsxejn. Is-sur Stellini ta' min jgħid li fejn ir-radio issa nistaqsuħla qegħdin fil-Venja fuq dak kollu li qed jiġri fin-naħa ta' presepji, għaqda Ansel Miża li verament ħallit impatt, sur Stellini, is-sena t-tajba. Qabel ma tgħid xi ħaġa, aħseb u omoda sew. Fidejk.
Grazzi, sur Kutajjar.
Napprezza.
Tal-istedina, jiena ġejta hawnhekk. Kumbrazzjoni ċemplu lil Maltin sabiex jiġu jaraw il-presepju. Imma insar tal-bib miftuħ, sibtu miftuħ.
Aħna nilqgħu lil kulħadd.
Eżatt, eżatt.
Jiġifieri aħna nilqgħu lil kulħadd.
Tinsiex li aħna qajn sina mhu għall-bib.
Bib ta' għawdex.
Ta' għawdex.
Ma ta' wara min jitkellem.
Aħħaġ ma jista' jixħdu dak.
Wara min jitkellem.
Triq waħdem, għall-ħar stiġi xi disgrazzja.
Vera, għawdex.
Għalix ħadd ma jmulla Malta.
Tkellemna, tkellem.
Minn Malta ħadd ma jiġu lejn għawdex.
Tkellemna daqsxejn. L-Ewropa tiegħek, litteralment.
Insomma.
Paul, irrid nistaqsik inti ilek hawnhekk ma nafx taħdem telab. Ma nafx naqbad xi aġġettiv ħanuża, Karmel, ma nafx verb ħanuża, inti fil-Malti tajjeb.
Jagħti daqatit tista'.
Naħseb iktar minn daqatit, għalhekk.
Ħafna jgħidu li jien il-fows tal-għaqda.
Inti il?
Il-fows.
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 Il-pifit, il-pifit, il-pifit. Il-pifit, ma għudu paċenzja bija.
Spallejja.
Il-pifit.
Isni il-bennej, għaw, li jarfa l-ġebla biex jittimbena.
Ġebla ta' xewka tajt il-knis, jgħalli kollu xoma u dmaħħa. Paul,
mela.
E kim għezwer sew.
Ejwa, hija xil-part. Jena sifirt, mux ħana qot biex biex niftaħarta, ġifiri. Imma mort postijiet li huma vera, verament, iksaħ minn Malta, imma il-part li tinħossa, ma ħassejtu xemmek.
Imma
l-umdeta, Paul, l-umdeta.
Water vapor flarja.
Imma u oħra, id-djar tara mibni minn ġebla. Li tassorbi.
Tara karm hija, jena semmejt lek il-djar.
Il-ġebla tagħna, il-ġebla tal-Franka, meta tagħmel ix-xita tixxarrab tixrob ġo fija.
Imbira kum min għandu xi ħajt doppju għaw f'xi farmhouse għal-ken.
Doblu, doblu, aħna ma tantx nifhmu fil-kemm xi ħadd barra jedinna fil-doblu mhux doblu.
Insomma, mela ħankoplu fuq
il-mistoqsija.
Il-mistoqsija. Mela, kif jaf dis-sena aħna din hija r-raba sena li qegħdin nagħmlu l-wirja. Il-wirja tagħna għaw li b'isem Venite Adoremus. Aħna l-isem ħadni f'kombinazzjoni għal x'erba' snin ilu ipparteċipajna fil-Kungress Internazzjonali tal-Presepi ġewwa inserta sar ġewwa Bergamo l-Italja. U jisna l-isem ħadni minn hemmhekk Venite Adoremus ejja u adorah. Ikonna l-wirja li ħafna Maltin suwa bħala waħda mill-aħjar wirji li jkun hawn fil-gżejjer għawċin mill-lat ta' oġġetti esibiti. Imbagħad ikun hemm il-preżempju tiegħi wkoll. Sentendi?
Il-krem della krem.
Le, mux il-krem della krem. Per esempio, li jimbeda minn ottobru, jiena l-unuka ħaġa li jiddejjaqni fajn silem, per esempio, anki, għan itkellem mill-latta meta n-organizzaw il-korsijiet. Ma tarax bnida minn għajn silem. Imbagħad is-siperba ġal-pjazza.
It's a reality.
Wara li t-organizza igergru.
U dakkul kif.
Xi ma torganizzax iker grow.
Paul hija.
Jiġi fejn xi tkun bil-bib miftuħ, il-preżempju għadek ma nistejtux.
Importanti.
Għax ma jiġi xi ċabsida jew
il-ġudizzju ma lajr niġġudikaw. Hux vera.
Ma jiġi xi ċabsida jew huma u jgħinu biex nagħmel il-preżempju.
Ma lajr niġġudika. Paul, jiena.
Insomma, wirja li verament qed jiġu ħafna Maltin jarawha u anke hawnxi.
Nafu wkoll qabel kont għamel il-programma hawnhekk relax, pataflun ta' CDs, kol ħajaqalaw ħajaqamel hemm. Fehmni daqxajn, Paul, meta ħanna raw il-return ta' relax, don't do it.
Jena ġeramet fil-miliet ma naċċettax għax nkun impenjat bil-presjed.
Ekku, ekku.
Kma jen għala xejn, nerġa' nkun fil-fliskeda li jmiss tal-fehmni.
Paul, biex ma ntelfekx, forsi l-aħħar kommenti għada naqqu s-separi u kol fuq il-festi tal-miliet fajn sielem u fawdex. It's been a long month, ux vera, it's been a.
Ħanajdu għek, għawdex kien verament. Kif edin it-tuħ it-titlu il-gżira tal-miliet. Għaliex mill l-attivitajiet li saru ma ħanajdu għek ma kull f'kull raħal li għawġaw għadiex kienu attivitajiet verament impenjattivi. Sintendi, ħanajdu għek il-main attraction ta' għawdex dejjem tkun Bethlehem Fine Silem, il-preżempju ħaj li jiġi organizzata hawnhekk, nistgħu ngħidu li jekk aħna nkunu kapaċi kieku ninaqdu iżjed u niftehmu iżjed għajn silem bħala raħal ikun il-ċentru ħanajlek tal-attivitajiet li jisiru fil-miliet.
Tal-pajis.
Il-ċentru għazat,
tal-pajis. We have what it takes.
Xikultant, iktar s-sibin toppi mill-li dal. Grazzi sur-kutajer tal-istedina. Minaw nawguran s-sana t-tajba mill-li jena uġit. Mhux biss lill-poplu ta' insilem, mhux biss lis-semmija li din jisemgħuna bħalissa, u mhux lill-emigranti, imma lil kulħadd. U jalla din is-sena tkun aħjar minn tas-sena l-oħra.
Grazzi ħafna Paul, grazzi immens hemmhekk tal-kummenti tiegħek għal dawk li għadhom marawx il-wirja, jiġifieri tinsab fiċ-ċentru ta' kollox, Karmel, jiena kont niddeletta fil-presepi, ma fimtek kbirt u bdejt bimniħri, inxammar imniħri.
Jien dejjem jiġu f'moħħi il-presepi li kienu jagħtuna il-mużew.
Il-mużew.
Kompetizzjoni minn ħajattendi l-aktar lezzjonijiet
biex
jażelu il-presepju l-ewwel. Dik ma ninsija qatt. Dejjem noħroġhom x'in jasal iż-żmien tal-miliet f'xi kamra nsibilhom post dejjem.
Jiena minn hawnhekk laqgħdin insemmu let's face it, ta' tfal li konna u hekk insomma m'hemm bżonn niftħu kotba. Jiena nibqa ngħid minn għalke sellem qed jiġini f'moħħi Richard Grek minn Nadur li miegħu konna naħdmu dan l-imbir kien presepju, konna mmorru jiġifieri l-mixjiet. Li ddejjaqni hija li jien kull m'għandna ma naħsibx li qbiste l-25 int U jena 23, jiġifieri, ngħidha.
Sena, jossa.
Ngħidha pubblika.
M'hemmx kultux
fl-istess silma. Fl-istess silma. Imma qisu ilu żmien dan.
Ekk, vera, vera, infatti ngħid x'in niltaqgħu hekk ngħidu tiftakar x'konna għamilna.
Issa jew aħna mixin, jew aħna mixin malajr u tifhimni x'konna fuq l-istess ġel istess borma bħalma jgħidu.
Anke il-ħajja kif ġiet il-ħajja llum, Josef, aħna dak iż-żmien konna skola, tagħmel il-homework.
U jiġri?
Min imur xi training tal-futbol minn il-pjanu, min imur xi ħaġa oħra, u mbagħad dritt tal-mużew.
Mhix timxi jiġri.
Tajjeb għax ħa naslu tard, ħa nispiċċaw naqsilna l-punti niftaq dejjem hekk konna.
Xi ger tal-futbol.
L-atmosfera ta' tfal li konna hekk konna, nassoċjaw kollox. Mal-kompetizzjonijiet li kienu jsiru.
Apparti l-fatt.
Għalkemm ma ninsewx wara kollox il-lezzjoni kienet tkun l-għam prinċipali. Tal-mużew, però aħna dejjem konna wkoll nieħdu pjaċir bl-attivitajiet li organizzawna s-soċjetà ta' kizmin u ningħaqdu flimkien ta' tfal li konna.
Everything roamed around imma aħra ħa ngħidlek. Aħna ma kellniex għażla oħra jiġifieri il-brain drain ta' daqqa ta' ħarta lil kull sfera tas-soċjetà. Kollox, il-volontarijat, il-sens komunitarju, il-ħajja familjari, jiġifieri ara kemm daħlet ġew. Ġeneralment I miss the days. U da u jien kull min 23 sena ta' mhux.
U għandi dubji, għandi dubji kemm qed ikun hemm. Kemm konna nkunu nistenna jiftaħ il-mużew.
Għandi
dubji llum. Ma naħsibx li.
I beg to differ.
Sfortunatament.
I beg to differ. Dik hija sfortunatament realtà. Realtà sempliċi raġuni li għalina ma kienx biss un-religious, imma it was a meeting point.
Eżatt,
plus li jajnsielem huwa imbierek għax għandu il-ftuħ.
Il-ftuħ u kollox jisu viċin xulxin.
Ekku, ekku.
Tajjeb, kena il-knisja, kazini tal-banda tal-futbol, il-ċentru, il-mużew, skola.
Ground,
kollox.
Lili, it-għata ta' passi, il-ħwienet,
kollox. L-albot.
Karmel, resqin lejn it-mim ta' programmiħor, naturalment, il-previżjoni ta' din is-sena dejjem hija diffiċli u xi drabi ta' boring għax oriġinarjament dan kien il-programm fuq il-futbol. Imma aħna dejjem we're open for ideas, we're open for discussion. Allura hekk you took me.
Dak li qed tlefi s-soċjetà nipprovu nirkupraw.
Insomma, insomma, ma tantx jiena daqshekk ottimist fuq dak on that front, imma you took me on a journey in the memory lane. U grazzi ħafna ta' dak. Jiġifieri speċjalment il-gerijiet li kont inġib tal-Manchester u dan. Iridu jiżanżnu il-mużew.
U kista jkun floba tal-lik kien ikun jew flop is-sajf. U toqgħod attent konna waħlu l-belt x'iftakar
ħalli żgur ikonna.
Ċarraċ l-arma tal-memories bih, memories bih.
You took me down a very beautiful trip down the memory lane. Ifimni, laqbadna dal-argument. Jiena nemmen li it's healthy li inti ta' 18 sena tagħmel bidla li studenti barranin irridu jagħmlu bil-fors. Jiġifieri il-fatt li aħna jew at least il-maġġoranza tagħna irridu jippakjaw once a week for sure, twice maybe. U tittitla u tfendi daqxina rasek, jiena u inti għanna esperienza. ċara, jiena looking back, dik hija healthy. Hemm sfidi reali, llum sfidi daqxie mhux li kemm telebom jew issib kompromess.
Però jippreparawk. Alright, dak li kun jgħidlek u hija jien fejn nista' ta' 25 sena noqgħod relax id-dar. Fil-verità, meta inti taffaċċja r-realtà ta' 18, inti ħad tkun preparat.
Allura nixtieq għadni f'dak iż-żmien. Li għajn silem, ejħan kunu ċari, il-ħajja zazuwa, jew il-ħajja tfulija, ġojn silem kienet ħafna kbar iktar b'saħħetha. Ma nafxi, at least din l-opinjoni tiegħi, ma nafxi kemm wieħed jista' imur żmiex minn naħa l-oħra. Biss fl-istess ħin, aċċettajna l-fatt li jisma'. There's a world out there and that's yet to be discovered, jgħidlek l-Ingliż.
Ekku.
U ifhem.
Ma nafux. Xġara fil-passat nistaw niddeskrivuħ, nirrakkontaw, ċeħu.
Xġej is the million dollar question.
Lim triqsan iħdu.
It's the million dollar question.
U kultant ma jiddependix minnek biss laqqas. Bla ma trittis biċa tinġar mal-kurrent.
Bicċa xol, miex bicċa xol. Tot taħseb fuqha tista' tippreokkupak, imma mbagħad hemm l-espressjoni ħul ġurnata. Mish daqsek faċli meħe. Iġifiri, specialment dan, ma mish faċli.
Tora, tenda xe spiċatejt il-mana għanna ġurnatora l-lum, ma preparajt ġurnatora l-lum.
Ma programmajt għalija. Apart il-fat illi izbuq l-edukazzjoni imxit hand in hand miħaj, at least fil-punt tiħaj. L-skola primarja kienet il-konfini ta' raħal. Jiġifiri jekk int minn Nadur ta' jiġifiri jisek hekk mill-Brażilja minn fuq Mars waħda. Imbagħad ġejna l-sekondarja, ma' min int minn għajn silem. Mhux fl-imkla ma' min int minn għajn silem. Li dik sfortunatament ma nasibx li kienet the most healthiest thing li.
Fija s-sabiħ tagħha.
Trabbejt fija.
Però trid kif taqbadtejt? Tkun isek.
Għax tista' taqaf nasba li inti tara line dritt.
Tispiċċa mbagħad inti jisek minti lest qatt li titlaq lir-raħal.
Apparti minn hekk qed nitkellmu raħal, qed nitkellmu raħal. Tista' jaqa' l-argument ta' opinjoni. Ta' sempliċiment football, eżempju. Jiġifieri jien nemmen it's all based on a domino effect.
Jien nemmen li biex wieħed ikabbar il-knowledge tiegħu, l-esperjenza tiegħu, irid mhux kultant jitlaq ir-raħal biss, jitlaq anke l-gżira, jitlaq l-istat. Inti triq hemm dinja kbira hemm barra li x'tista' l-iktar li titgħallem biss tista' minnha din. Fimt? Ovvjament, problemi ħasibhom kullimkien, diffikultajiet ħadd titaqa' magħhom kullimkien. Imma fl-aħħar tal-ġurnata mid-diffikultajiet u l-problemi x'ħatiħu, ħatiħu lezzjoni. Jiġifieri iktar ma timraħ, aktar ma inti toħroġ il-barra miċ-ċirku tiegħek, hemm lok li qal wieħed li aktar jitgħallem.
Apparti minn hekk it-trobbija għajd li kif trabbejtu ħafna drabi din hija regola fis-soċjoloġija, ma se nitlu daqsxejn fil-dan, imma għalhekk jaġobni s-suġġett li li xieqa' verament fuq livell personali. U ngħidlek jew l-outcome. U hemm ukoll similarità. Jiġifieri mhux l-ewwel darba li tisma' birħula remoti ġewwa l-Ewropa jew mad-dinja kollha, li kulħadd jaf il-kulħadd. Jiġifieri ok, it's a different world, imma hija l-istess pjaneta. Tifhimni allura tgħid tara l-istess ħaġa.
Eżatt, similarità. Similarità.
Uwċija b'mod partikolari tfawdex opinion wise din dejjem baqa' sens komunitarju għadu ħaj sew.
U jalla jibqa' għax m'hemmx għalfejn imorru ħafna l-bord.
U jalla jibqa' skużawni, kelli l-problema żgħira tal-mikrofonu. Li bażikament random żgħira qatt li s-sens komunitarju għadu ħaj fawdex. Ġieli ma nista' sħabna ngħidu wara kemm jiena ma niltaqgħu jekk tgħid imma. Kredi blant li 23 sena ħsab għara għana ġġejta 40, 60, kil bambin dejjem irrit. Kil bambin dejjem irrit, ux vera. Karmel, nitolbok tagħmel il-roundup il-repa btijek, ħalli flimkien ukoll naslu biex nagħlqu dan il-programm.
Mela, bħalma konna tnejdu, nerġa' dwar l-dinja sportiva, għedna dan huwa xahar importanti, speċjalment fejn jidħlu trasferimenti, għad iridu naraw għadu jibda nfatti, però xifti trasferimenti seħħu diġà, rajna trasferimenti ta' Pulisic minn Borussia Dortmund għal Chelsea, li però se jibqa' misluf lill-Ġermaniżi sal ħarita tal-istaġun, imbagħad jibda l-preparamenti flimkien ma' Chelsea għall-istaġun li ġej. L-Italja da kemm xejn kwieta, l-affari, kemm trasferiment ta' Luis Muriel minn Sevilla għal ma' Fiorentina. Il-biraħ kien hemm anki xi rumors li Diego Godin tal-Atletico Madrid hemm ċans kbir li jingħaqad ma' Inter b'xejn fis-sajf għaliex ispiċċalu l-kuntratt u minnaħa tiegħi naħseb li ħajkollna xahar kemm xejn impenj attiv ukoll għaliex bħal medna għalkemm jannar mhuwiex il-moment li tagħmel rivoluzzjoni fl-iskwadra xorta ċertu tokki jkollu bżonn kulħadd. U naraw naqamu f'żmux ħażin.
We've always had a show.
Specialment
fejn jidħol self. We've always had a show. Jena għurek id nirranġi daqxejn
ta... Ah, skużawni, għal darboħra ninsa dallim birek mikrofonu. Għal darboħra id nirranġi daqxejn daq li serjiġi mal-komplen tal-program. Għana laġi lawri ta' nibqa għaddejjien minn daq kollu li kuna għaddej ġewa Betlem. Aħna to be clear il-mouthpiece uffiċjali ta' din l-event nazzjonali allura l-ewwel informazzjoni li ma toħroġ esklusiva toħroġ dejjem minn radio Lauretana. Karmel, grazzi immens talli għal darbohra għamilt l-istajt u kont miegħi is-sur Spiteri again ma setax ikun magħna, ma minn hawnhekk insellimlu għal Volja, we don't agree on a lot of France. Ma nafx forsi l-aħħar kummenti tiegħek tu rapa deċedjur u deċedjur.
Jien nixtieq nawgura sena mill-isbaħ lil kulħadd bħalma qal Porcellini kien magħna ftit il-ħin ilu mhux biss lill-semmija tagħna lis-segwaċi tal-isport lil kulħadd. Però fl-istess ħin nawgura sena mill-isbaħ mill-lat sportiv tajjeb kemm segwaċi tal-futbol, tennis, basketball, kull min huwa involut f'kull tip ta' sport. Speċjalment dawk li huma involuti fl-sport lokali, ma rridux ninsew li għalkemm aħna rrid nifirħu bl-sport ta' barra, kulħadd għandu t-tip.
Suppost li ewwel għandu jiġi lokali.
Għandna nagħtu spin tal-ewwel lil dak li huwa lokali biex ikun jista' jgawdih kulħadd.
Kamra, grazzi immens, nawguraw ukoll ej pleasant show ta' futbol, ta' sena sportiva. Grazzi ħafna u lilek li qatt tismana grazzi tal-ibqajt magħna. Ftit tal-ħini oħor jidħol magħna Ivan Portelli bil-programm tiegħu mal-korp tal-Katuba. Sa dak il-ħin ngħaddu ma' Frank Sinatra li jgħid li tisna llum għamel is-silġ, aħna ferħanin bis-silġ, allura hija tajba li nispiċċaw bissil jew snow insomma.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow.